Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Бишкекте тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун 60 жылдыгына карата илимий симпозиум өттү. Алдыда мына ушул тууралуу репортаж болот.
Бирок ошол архивтик материалдарды өздөштүрүп, ошол жерде керектүү материалды таап, анан ошол материалды сүйлөтө билүү жагынан жаш кезинен баштады да.
Уктуруубуздун экинчи жарымында туризм департаментинин жетекчиси менен маекте сунуш кылабыз назарыңыздарга.
Облустук туризмди өнүктүрүү алкагында ар бир региондордун туризм кагында биз атайын дүйнөгө таанытуу үчүн биринчи ал областьтарда көргөзмө жармакелерди уюштуруп атабыз эл аралык.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 8 июнь. Алгач соңку жаңылыктарды айта кетсек, Херсондо 600 чарчы километр аянт суу астында калды. Украинанын чукул кырдаал кызматы Херсон облусундагы Кахов ГЭСнин дамбасынын жарылуусунан кийин суу каптаган аймактарда калган миңдеген кишини куткаруу аракеттери уланууда. Куткаруучулардын ишине орус аскерлеринин Днепр дарыясынын сол жээгин аткылоосу жана миналар коркунучу кыйындатып жатат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды азыр кесиптешим Канымгүл Элкеевадан угабыз.
Саламатсыздарбы? Херсонда 600 чарчы километр аянт суу астында калды. Украинанын чукул кырдаалдар кызматтары Херсон облусундагы Кахов ГЭСинин дамбасынын жарылуусунан кийин суу каптаган аймактарда калган миңдеген кишини куткаруу аракеттерин улантууда. Куткаруучулардын ишине орус аскерлеринин Днепр дарыясынын сол жээгин аткылоосу жана миналар коркунучу кыйындатып жатат. Херсон облусунун аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин бейшемби күнү Телеграм каналына билдиргендей, эртең менен суунун орточо деңгээли 5.5 метрден ашты. Аймактын 600 чарчы километр аянты суу астында калды. Жетекчи 8 июндун таңында карай кооптуу аймактардан дээрлик 2000 адам чыгарылганын билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский бейшемби күнү Херсон облусунун суу каптаган түштүк аймагына барып, куткаруу операциясын талкуулады. Президент жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, кырсыктын кесепеттерин жоюу иштерин, суу каптоо коркунучу сакталып жаткан аймактардан калкты коопсуз жерлерге чыгаруу, жабыркаган аймактарды эң зарыл нерселер менен камсыздоо маселелерин талкуулады. Бул тууралуу Украина мамлекет башчысы Телеграм каналына жазды. Зеленский ошондой эле аймактын экосистемасын калыбына келтирүү жана техногендик кырсык зонасындагы аскердик кырдаал кеп болгонун кошумчалады. Президент эл эвакуацияланган пунктка да барды. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги өткөн суткада кызматкерлери суу каптаган аймактардан 300дөн ашык адамды, анын ичинде 70 баланы эвакуациялашканын маалымдады. Буга чейин оккупациялык бийликтер сол жээктен жалпысынан 4000 адам көчүрүлгөнүн билдирген. Орусия ачкан согушта Украинаны колдогон батыштын көптөгөн лидерлери ГЭСтин кыйраш үчүн Москваны күнөөлөштү.
16,000 residents face immediate flood risk as a result of the damage and destruction, with an estimated 20,000 people needing to relocate. This flood
16,000 киши суу каптоо коркунучуна кабылды. 20,000 жакын адам башка жака көчүрүлүүгө муктаж. Суу каптоо турак үйлөр дыйканын чарбаларын карапайым элди гана коркунучка кептебестен Запорожье АЭСинде жана айланасында коопсуздукту көзөмөлдө. Украинанын түштүгүн, анын ичинде Крымды таза суу менен камсыздоо маселесин козгоду. Экосистемага жана азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралууда, деди АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Ведан Патель. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бул окуяны Орусиянын Украинадагы согушунун ырайымсыздыгын дагы бир жолу көрсөткөн чектен чыккан жорук деп атады. Кахов ГЭСинин дамбасы 6-июнга караган түнү жарылган. Киев менен Москва буга байланыштуу бири бирин күнөөлөп жатат. Украин бийлиги дамбанын бузулушун иликтөө өтүнүчү менен Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кайрылды. Канаданын 8,8 миллион гектар жерин өрт чалды. Бул адатта жылдан ушул мезгилине чыккан токой өрттөрүнүн жабыркаган аянттардан 10-15 эсеге көп. Өкмөттүн 7-июндагы маалыматына ылайык 414 жерде токойлор өрттөн жатат. Анын жарымынан көбү көзөмөлдөн чыкты. 20,000 ашуун киши эвакуацияланды. Кошуна өлкөдөгү табигый кырсыктан улам АКШнын Нью-Йорк, Вашингтон жана башка шаарларын түтүн каптады. Түндүк Америкадагы 10 миллиондогон кишиге түтүндөн абанын булганышынан этият болууга эскертүү берилди. Кыргызстанда 1 июндан 1 сентябрга чейин жүк ташыган машиналарга күн ысыкта жолго чыгуусуна чектөө киргизилди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. чектөөгө ылайык саат эртең мененки 10:00 кечки 20:00 чейин абанын күндүзгү температурасы 28 градустан жогору болгондо көлөмү 18 тоннадан ашкан жүк ташыган машиналарга тыюу салынат. Урматтуу айдоочулар, салынган жолдордун талкаланышына жол бербейли деп жазылган маалыматта. Буга чейин күн ысыган маалда асфальт эрип, жүк ташыган оор машиналар жолду бузуп жатканы тууралуу нааразылыктар айтылып келген. Астанада форумда Садыр Жапаров сууну пайдалануу маселесин көтөрдү. Президент Садыр Жапаров 8 июнда Казакстанда Астана эл аралык форумуна катышып сөз сүйлөдү. Анын басма сөз кызматы анда климаттын өзгөрүшү, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоонун маанилүүлүгүнө токтолду. Мындан улам жашыл экономикага өтүү, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлуу, суу жана жаратылыш ресурстарын туруктуу пайдалануу турмуштук зарылчылыктан улам келип чыкканын белгиледи. Жапаров Кыргызстанда суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, интеграцияланган түрдө башкаруу принцип киргизүү маселесине өзгөчө маани берилерине басым жасады деп жазылган маалыматта. Борбор Азиядагы дарыянын жогору жагында орун алган Кыргызстан менен Тажикстан жана дарыянын төмөн жагында жайгашкан Казакстан менен Өзбекстандын суу ресурстарын колдонуу боюнча позицияларында айырмачылыктар бар. Тоолуу эки өлкө сууну товар катары кароо зарылдыгын айтып келсе, Казакстан менен Өзбекстан суу ресурстарын жалпы байлык катары сыпаттап келет. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан Нарын дарыясынан болгон 10% суу үчүн колдонот, калганын кошуна өлкөлөргө берет. Парламенттик тармактык комитети Бишкектеги суу көйгөйүн чечүүгө 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Депутат Марлен Маматали бул чечим эми өкмөткө жөнөтүлөрүн билдирди. Мунун алдында парламентте Бишкек шаарынын мэринин орун басары Жыргалбек Шамбаралиев суу таңкыстыгын чечүү үчүн 50 миллиондой сом керектигин билдирген. Жаңы суу топтомо жайларын курууга жер керектигин, учурда трансформациялоо маселесин чечүүгө аракет жасалып жатканын маалымдаган. Бишкектеги арча бешик конушунда суу тартыштыгына нааразы болгон 10 адам 7 июнда акцияга чыккан. Шаарда күн ысыгандан бери айрым райондордо тургундары бир нече күндөн бери суу чыкпай жатканына даттанууда. Мэрия таза суунун жетишсиздигинен рей чүрүп борбордо сууну көп сарптаган 15 жеке мончо жана автоуна жуучу жай убактылуу жабылганын 3 июнда кабарлаган. Жогорку кеңеш элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карап кабыл алды. Документти 30 майда тармактык комитет экинчи окууда жактырган. Буга чейин мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтун башчысы Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаев анда 22 берене 15 чейин кыскарганын билдирген. Ошондой эле депутаттардын саны 700 чейин азайган. Мындан сырткары делегаттар шайлангандан тартып курултай аяктары менен ыйгарым укуктары токтотулары жазылган. Жогорку кеңеш 10 майда элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун кайрадан биринчи окууда карап концепциясын кабыл алган болчу. Кыргыз жарандарынын Казакстанда болуу тартибин жөнөкөйлөтүү талкууланды. Сыкөлдө Кыргыз Казак консулдук кеңешинин кезектеги сүйлөшүүлөрү өттү. Анда кыргыз жарандарынын Казакстандын аймагында болуу тартибин жөнөкөйлөтүү маселеси талкууланды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда тараптар жарандарын эки өлкөдө тең болуу режимин жөнөкөйлөтүү боюнча иштерди улантпай болду. Мындан сырткары 7 июндагы иш чаранын жүрүшүндө кармалган жарандар тууралуу ыкча маалымат берүү, эки өлкөнүн жарандарынын кирүүсүнө тыюу салуу жана кармоо маселелери боюнча чек ара кызматтарынын өз ара аракеттенүүсү боюнча маселелерди талкууланды. Казакстанда быйыл январдан тартып миграциялык талап жана эреже катаалдашкан.
Рахмат сизге. Кангүл Элкеевадан соңку жаңылыктар болду. Программабыздын эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун 60 жылдыгына арналган симпозиум өттү. Соңку кезде Кытай жазма булактарынан кыргыз тарыхы тууралуу жаңы маалыматтарды тапкан тарыхчынын маарекеси жана илим жолундагы чыйырын Максат Жангазиев баяндайт.
Илимге болуп көрбөгөндөй терең сүңгүп кирген улуу тулганы тааныйбыз да. Мына ошондой улуу тулга биздин замандашыбыз бул Кыяз Молдокасымов.
200 ашуун илимий популярдуу макалалардын автору. Ошондой эле жогорку окуу жайлар жана орто мектептер үчүн жазылган бир нече окуу китептерине авторлаш болгон тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун 60 жылдык маарекесине арналган конференцияга бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, тарыхчылар жана окумуштуулар чогулду.
Алтындын күкүмүн издегендей анын ишин ушундай салсат элем да.
Өткөн кылымдын 80-жылдардын аягындагы, 90-жылдардын башындагы өлкөдөгү саясий, социалдык жана экономикалык курчабал эрки күчтүү демократиянын өнүгүшүнө салым кошкон жоон топ муунду тарыхый жана маалымат айдыңын алып чыкты. Замандаштары булардын катарында Молдокасымов да бар экенин айтып келишет.
Күн сайын, жыл сайын жаңы барактар ачылат.
Тарыхчы Молдо Касымов 1985 жылы Улуттук университеттин тарых факультетин аяктагандан кийин өзүн өлкөнүн архивин изилдөөгө арнаган.
Ашуудан берген отчётум дегендей, 60 жашка чейин бир 35 жыл архивде отуруп, 35 жылдын ичинде кыргыздын тарыхына байланыштуу көп жаңы маалыматтар табылыптыр. Тарыхты тактоого болгон аракеттерибизди жумшап келдик элек. Анан ошону мындай кыскача бүгүн илимий конференцияда дагы ошону шардана кылып, ошону бир сыйра талкуулап жыйын өткөрүп коелу деп менин кесиптештерим ушундай чечкен экен. Бүгүн мына ошол илимий жыйындабыз.
Белгилүү этнограф, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов, Молдо Касымов барандуу илимий иштерге эрте аралашканын кеп кылды.
Тарыхчы болуп архивде иштөө өтө кыйын. Бирок ошол архивтик материалдарды өздөштүрүп, ошол жерде керектүү материалды таап, анан ошол материалды сүйлөтө билүү жагынан кыяс сатары үчүн жаш кезинен баштады да. Мына Токтогул жөнүндөгү жаңы материалдары, Токтогулдун сүргүнгө барганынын хронологиясын, а жердеги башка маалыматтарды ушу кичинекейинде таап чыгып туруп, абдан чоң көлөмдүү макала жазганда элдин баары таң калган.
Учурда президенттин аппаратына караштуу мурас фондун жетектеп келе жаткан тарыхчы улуттун көйнө доорлордогу изин изилдеп аракет кылып жүрөт. Айрыкча Кытай жазмаларындагы маалыматтарды тактап, кыргыз улутунун жашын 2200 жылдан дагы бир кылым ары жылдырганга белсенип жатат. Март айында президент Садыр Жапаров Кытай булактарындагы тарыхчынын мындай табылгаларын дагы терең изилдөөгө жана аларды кыргыз тилине которууга 13 миллион сом каражат бөлө турганы маалым болгон. Борбор Азия өлкөлөрүндө архивдик жана булак таанууну өнүктүрүүнүн тарыхый, методологиялык жана башка өңүттөрү аттуу симпозиумда тарыхчынын илимдеги эмгегине арналган Изгилик аттуу даректүү тасманын жана Кыяс Алтымыштын белесиндеги белег аттуу китептин бет ачары болду. Ошондой эле Молдо Касымовго Кыргыз Улуттук университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды.
Бул Кыяс Алтымыштын тарых илим үчүн, кыргыз коомчулугу үчүн
илимде да багбан аталган тарыхчы Молдо Касымов алдыда жаңы табылгаларын которуу иштери болорун убада кылды.
Кытайдан табылган 10,000 беттен ашуун архивтик булактарды өз баарында которуп, Казакстандагы, Өзбекстандагы кыргыздарга тиешелүү архивтик документтердин баардыгын тактап берүүгө мына ушул ардактуу профессор болуп атып дагы бир жолу убада берем.
Кыяс Молдо Касымов калың элге тарыхчы эле эмес, журналист, публицист катары да таанылган. Ал 1998-2005 жылдары Азаттыгын алгысынын Бишкектеги бюросун жетектеген. 2005-2007 жылдар аралыгы Кыргыз Улуттук Телерадио Корпорациясын жетектеген. 2008-2010 жылдар аралыгы Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору болгон. Кыргызстан эл ассамблеясынын төрагасы Алманбет Матубраимов Молдо Касымовдун айрыкча өткөөл мезгилдерде азаттыктагы мээнети үзүрлүү болгонун кеп кылды.
Кыяз ошол кездеги өткөөл кездин эң курч кездерде иштеди. Кыйын болуп турган кезде. Ошол жердеги жеткирген сөздөрүм элге көтөрүмдүү болду. Тирешүү болгон жок. Чын эле ачуу чындыкты айтып, баардыгын орду менен тактап, таптап, сабырдуулук менен жеткирдим.
60 жашка толгон тарыхчы Кыяс Молдо Касымов Өзгөн районунун Көлдүк айылында туулган. 1985 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин аяктап, бир топ жылдар аталган окуу жайда эмгектенген. 2017 жылдан бери президенттин аппаратына караштуу мурас фондун жетектейт. 2016 жылдагы илимдеги эмгеги үчүн ага 3-чү даражадагы Манас ордени ыйгарылган. Максат Жангазиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Украинанын чукул кырдаал кызматы Херсон облусундагы Кахов ГЭСнин дамбасынын жарылуусунан кийин суу каптаган аймактарда калган миңдеген кишини куткаруу аракетин улантууда. Астана форумунда президент Садыр Жапаров сууну пайдалануу маселесин көтөрдү. Парламенттик тармактык комитет Бишкектеги суу көйгөйүн чечүүгө 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Казакстандын туңуч президенти Нурсултан Назарбаевдин кеңсеси 45 күндүн ичинде ишин токтотот деп өлкөнүн финансы министри билдирди. Жогорку кеңеш элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда карап кабыл алды. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Быйыл Кыргызстанга 10 миллион турист келет деп күтүлүп жатат. Бул тууралуу экономика жана коммерция министринин орун басары, туризм департаментинин директору Самат Шатманов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал учурда мамлекет жүргүзүп жаткан туризм саясаты, туризмди өнүктүрүү фондунун иши жана аймактагы туризмдин абалы тууралуу суроолорго жооп берди. Аны менен кесиптешим Максат Кутманбеков маектешти.
Самат мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Убакыт бөлүп келгени үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгачкы эле суроо сизге төмөнкүчө. Мурда сиздер туризм департаменти маданият министрлигине карачы, азыр болсо экономика жана коммерция министрлигине карап калды. Ушул жака кошуунун зарылчылыгы бар беле? Болсо айырмасы эмнеде?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Экономика жана коммерция министринин алдына барганы абдан жакшы болду. Себеби бул чынын айтканда туризм бул экономика киреше алып келе турган тармак. Ошол эле учурда мына 22-нчи жылдын жыйынтыгы боюнча дагы ушул туризм тармагынан өзгөчө ошо туризм тармагынан түшкөн каржы булагы ошо өкмөткүн кирешеге 26 миллиард сомду түздү 22-нчи жылдын жыйынтыгы боюнча. Бул деген абдан жакшы. Анын ичинен мына ошол мейманкана жана ресторандан бизнестин салыкка төлөгөн акча 951 миллион сомго чейин жетти. Ички дүң продукциянын 40% биз жапканга мүмкүнчүлүк бар. Ошол себептен бирден бир ушул экономикага кирген да жакшы болду деп эсептейм. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бизде азыр биздин ушул экономика коммерция министринин алдында туризм департаментинен тышкары ушул фонд бар. Туризмди өнүктүрүү колдоо фонду. Мурда мисалы үчүн департамент, туризм департаменти маданият министринин алдында болсо, фонд болсо экономика коммерция министринин алдында болгон. Ошол ошол маселелер бул бирдиктүү бир саясат, бирдиктүү бир ишмердүүлүк жүргүзөлү деген максатта менимче бул туура чечим чыкты.
Ошол сиз айтып өткөн эле ушул туризмди өнүктүрүү колдоо фонду былтыр эле түзүлгөн, э? Анан уставдык капитал болсо 1 миллиард сом деп айтылган. Бирок көп узабай эле мына быйыл эле жетекчиси коррупцияга шектелип кармалды. Эми ал баштап кеткен долбоорлор, ошол эле жанагы респонттар, алардын тагдыры жана башка долбоорлордун тагдыры кандай болот?
Эми бул боюнча мына бизди эми жаңы эле мындайча айтканда биздин алдыбызда ошол биргеликте азыр иш алып барып жатабыз. Ошол фонддун азыркы күндө жетекчилигин чакырып, булар боюнча азыр министр менен да кезигишип, өзүнчө биз жыйын өткөзүп, азыр маселелерди талкууладык. Толук түрдө бул баштаган долбоорлордун аягына чыгарабыз. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө фонд штаттык режимде иштеп жатат. Азыр мына жакын арада ошол фонддун дагы ишмердүүлүгүн карап атабыз. Ошол эле учурда булардын штаттык биримдиги канча адам түзүлөт, ошонун баарын азыр кайтадан карап, кайтадан бекитебиз. Бирок баштаган фонд баштаган долбоорлордун баарын аягына чыгарабыз. Азыр ошонун үстүндө кылдат иш жүрүп жатат.
Бирок ушу айрым маалыматтар боюнча респонттордун баягы курулуш иштери токтоп калды деп атат да?
Жок, бул толугу менен иштер жүрүп жатат. Эми мурда кандай болгон, кандай иштер болуп атат өзүңүздөр билип турасыздар. Азыр ал жерде тергөө иштери жүрүп атат. Ал боюнча менин маалыматым да жок, маалымат да бере албаймын. Ал боюнча мен ойлойм, өз баасы берилет, өз укуктук баасы берилет. А бирок бүгүнкү күндө ушу туризмди колдоо фонду штаттык режимде иштеп жатат. Мына жакын эле арада биз толук мамлекетке тиешелүү мекемелерге ошол эле жанагы экотехинспекция жана курулуш архитектурна ошонун курулуштары баардык шарттарга ылайыкташтырылган боюнча биз тапшырма бердик. Бүгүнкү күндө мамлекет тараптан дагы ушу көзөмөлдөө органдары дагы ушу курулушун азыркы аягына чейин өздөрү мындайча айтканда кошумчалап жанында ошону сопровождать этет.
Айтсаңыз, анан туризм департаментине жыл сайын мамлекеттик бюджеттен канча акча бөлүнөт, анан ал каражаттар кайда жумшалат негизи?
Негизинен мен мындай айта кетейин, өзү негизи 2011 жылы ушул туризм департаменти маданият, маалымат жана туризм министрлиги деп түзүлгөн башында. Ошонун алдында туризм департаменти болуп бир 5 миллион, 7 миллион, 8 миллионго чейин көтөрүлгөн бир жылдык бюджети. Бирок мына 2021 жылдан баштап өзгөчө мына өлкө башчыбыз тараптан туризмге өзгөчө кылдат көңүл бөлүнүп, биздин бюджетибиз 10 эсеге өстү, ошондо 40 миллионду түздү. Бул деген абдан бир туризм департаментине, туризм жаатында иштегенде абдан бир чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен мындай аныктап кетейин, туризм департаментинде өзгөчө биз ушул туризм саясатын жүргүзөбүз. Ошол эле учурда чет өлкөдө туризм тармагын, Кыргызстандын туризм болгон потенциалын, күч дарамытын таанытуу. Ошол эле учурда бизнеске ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү, ал жактагы бизнести алып барып, ортодо карым катнашты жогорулатуу. келишимдерди түзүү. Ошо-ошонун баягы маркетинг пландык иштер жүрөт. Анан ошол эле учурда биздин ушул саясатты, ошол эле учурда стратегиясын иштеп чыгабыз. Ошонун алкагында биз Кыргызстан абдан бир жакшы, мына 2 жылда өзүңүздөр көрүп күбө болуп атасыздар. Кыргызстан бардык дүйнөдө өтүп жаткан көргөзмө жарманкелерде, туристтик форумдарда, андан тышкары өзүбүз барып жанагы бизнес завтрак деп коет, роуд шоу деп коет, ошолорду барып уюштурдук. Биз алдын ала иш пландарды түздүк. Биз атайын бүт ушул Кыргызстанда туристтик эксперттерди, туристтик бизнестин чөйрөдөгү экспертерди чакырып, атайын биз аналитика жүргүздүк, статистика жүргүздүк. Бизге кайсыл, мисалы үчүн, кайсыл мамлекеттерге багыт алып иштешибиз керек. Кайсы мамлекеттерден ушул туристтердин агымы аз болуп атат. Мисалга айтсак, мына араб өлкөлөрүнөн өзгөчө убагында 1000-1500 чейин адамдар келсе, биз ал жакка мисалы үчүн бир жумалык көргөзмө жарманкелерди уюштурдук, бизнес завтрактарды уюштурдук. Бул роуд шоу, бизнес завтрак, жарманке деген мунун сөзүнүн артында, бул артында чоң бизнес турат.
Эми ошол мамлекеттерден Кыргызстанга турист агылып атабы, келип атабы?
Абдан ошол аз эмес айтып атпаймынбы. Мурда 1000 адам келсе 10-15% өстү. Мисалы үчүн мурда алыскы мески айтам, мына Европа мамлекетинен бизге мурда 3000 чукул жалпы евро ушундай болсо, акыркы жылдары бир эле мисалы үчүн Германиядан 10000, Венгриядан мисалы үчүн 8000, статистика ар кандай да. Ошол үчүн Англиядан мисалы үчүн 7000, ошо-ошон бир топ баягы биздин статистикабыз бар. Ошонун негизинде мына былтыркы туристтердин агымы дагы 7 миллионго чукул болду. Бул деген абдан бир жакшы көрүнүш. Себеби мен дагы айта кетейин, бул мамлекеттин ушул туризм тармагында бирдиктүү саясатын жүргүзгөндүгү, ошол эле учурда Кыргызстанды чет өлкөгө мындайча айтканда татыктуу көрсөтө алдык.
Туристтердин көпчүлүгү дагы ысык, биз билген ысык көлгө барса керек, бирок башка аймактардагы туристтер барып атып, алардын абалы кандай? Мисалы үчүн көлдөн башка аймактарда туризм анчалык өнүккөн эмес деп баарыбыз баягы айтып келебиз. Маселен, мен билгенден аймактарда сиздин департаменттин бөлүмү да жок, же башкармалыгы да жок, же болбосо бир облустук администрациянын, райондук администрациянын бир социалдык бөлүмүнө бир адамга сен туризм тармагын карайсың деп баягы бөлүштүрүп коет, же ал адам туризм эмне экенин түшүнбөгөн дагы учурларды көрүп келе атабыз. Анан ушундай абал менен аймактардагы туризмди кантип өнүктүрөйүн деп атасыздар?
Чынында бул орчундуу маселе. Бизде баягы штаттык бирдик областтарда жетишпегендиги, жоктугу туура эле айтылып келет. Бирок бул боюнча дагы биз дайыма, сиз баягы башкы суроодон баштайын, баягы ысык көл туура бизде Кыргызстанда ысык көл аймагы өзгөчө баягы туристтерди өзүнө чакыруу боюнча, туристтердин баруусу боюнча дагы эң биринчи баягы туристтик аймак десем жаңылышпайм. Ысык көл биздин мындайча айтканда брендибиз десем да жаңылышпайм. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда билесиз 7000 чоң биздин пиктерибиз бар. Нахан Тенгри, Ленин пиги бар. Ошол ошон бизде 7000 пиктер бар. Андан тышкары бизде ар бир область өзүнчө уникалдуу. Ар бир область өзүнчө уникалдуу. Биз ошол жаатта мына өзгөчө, мына 2 жылдан бери биз ушул облустук туризмди өнүктүрүү алкагында ар бир региондордун туризм алкагында биз атайын ошол жактарга дүйнөгө таанытуу үчүн биринчи ал областтарда көргөзмө жарманкелерди уюштуруп атабыз. Эл аралык атайын ошол биздеги баардык өнөктөштөр, бул баягы эл аралык өнөктөштөрдү чакырып, андан тышкары эксперттерди чакырып, ошол мамлекеттерден чакырып, биздин ошол региондорду тааныштырып атабыз, туристтик эксперттерди чакырып. Биз кыйла бардык областтарда бирден көргөзмө жарманке уюштурулду. Ал жерде маселелерди карап атабыз. Элементарно ушул баягы туристтерге кандай мамиле кылыш керек, атайын ушул Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен областтарында биз окутуу иштерин жүргүздүк. Тейлөө сапаты боюнча кандай, бул бир. Андан тышкары сиз айтып кетип аткан мына Ошто, Баткенде, Нарында, Таласта, Ысык Көлдө бардында, бардык областтарда азыр ушул сиз мен айтып аткан иш чаралар өттү. Ал жерде резолюциялар кабыл алынды. Азыр мисалы үчүн өзгөчө бир эле бир сиз айтып аткандай Ысык Көл менен эле чектелбей, ар бир областтын өзүнүн потенциалына жараша стратегияларды иштеп атабыз. Бул деген ар бир область өзүнүн туристтик туризмге болгон өзүнүн маршруттарын, өзүнүн продуктыларын азыр даярдап атат. Мисалы үчүн өзгөчө түштүктө зыярат туризм, билесиз. Азыр мен сизге толук статистиканы айтсам, азыр Ысык көлгө барганда Ош Жалабатка баргандар көп агым, туристтердин агымы мына 22 жылдын эсеби боюнча. Себеби ал жерде өзгөчө зыярат туризм калыптанган. Сулайман тоо, тетиги алыс кала Букада билесиз, Сафет Булан деп айтылган Идрис пайгамбарды мына зыярат туризм боюнча да өзгөчө мындай. Андан тышкары мына заповедниктер бар, мисалы үчүн коруктарыбыз, Сары Чиле коругу, Арсланбаб коругу, бир топ ушуларга азыркы күндө бир эле бул тараптан эмес, ОТГ мамлекеттеринде бирдиктүү азыр маршруттан иштеп жатабыз да. Ошол себептен азыркы күндө бул маселе андай деле орчундуу маселе болбой калды. Себеби райондо дагы өзгөчө, Кыргызстандын бардык эле аймагы тоолуу да. Жайында өзүңүз билесиз, өзгөчө туристтердин барганда тоолорго көп болуп атат.
Муну айткан себебим, мисалы коңшу эле Казакстан ала турган болсок, ар бир райондо же болбосо ар бир шаарда, облусунда туризм башкармалыгы деген мекеме бар экен. Эми бизде андай болбосо дагы, бирок азыр акыркы жылдары байкалып атат, ар бир облус өзүнчө аракет кылып, баягы коомдук башталышта болсо дагы дестинация деп топторду түзүп аракетин кылышып атат. Ошол эми аймактардагы дестинациялар менен сиздер ошону мындай бөлүм катары карап, алар менен мындай тыгыз иштешейин деген оюңуздар барбы?
Жок, биздин оюбуз жок, алар менен иштешебиз да, биз дайыма эле ошол дестинацияларды биз түзөбүз. Бул эми мамлекет тараптан каржы бөлүнбөйт, мамлекет тараптан каржы бөлүнбөйт, бирок биз мисалы үчүн бизде бир топ долбоорлор менен иштейбиз. JZ, JAICA, мисалы үчүн швейцарский проект, мисалы үчүн Helvetis'тин 3 проекти. Биз ошолорду байлап бергенбиз да. Мисалы үчүн Helvetis'тин эле 3 долбоору бар. Бул Баялай, кышкы туризм, анан жашыл туризм. Мына ошолорду, ошол дестинациялар, тиешелүү дестинациялар ишмердүү жүргүзүп атат, мисалы үчүн. Биз ушул ар тараптан ушул биздин өнөктөштөргө айтып, алар ушул проекттерди иштешип, чогуу биригиликте иш алып барат.
Ушул туризм тармагында эмгектенген сиз айтып аткан ишкерлерге кандайдыр бир мамлекет тарабынан жеңилдиктер каралабы негизи?
Биздин негизги бирден бир планыбыз, максатыбыз ушул туризм фонду аркылуу өзгөчө ушул биз ар бир райондон жылына 1-3 ушул бизнести колдоп берели деп атабыз. Бул деген абдан жакшы, себеби өзүңүз билесиз, бизде ушул 40 район болсо, 40 райондон жок дегенде жылына 3 бизнести колдоп берсек, бул жеңилдетилген пайыздар менен, бул деген жылына 120 бизнес деген деп колдоду деген нерсе.
Быйыл баягы дүйнөлүк абалды эске алганда сиздердин прогноз кандай болот? Быйылкы жылга көбүнчөсү ушу Орусиядан келчи да туристтердин агымы. Быйыл кандай болот деп күтүп атасыз? Кандай шарттарды түзө аласыз? Мындай
баягы дүйнөлүк саясатка биз аралаша албайбыз. Келген конокту күтөбүз, бирок бизде конкреттүү бизде өзүбүздүн баягы аткарылган мындан мурунку алдын ала ишмердүүлүк жүргүзгөн биздин пландарыбыз бар. Кайсыл багытта биз иш алып бардык? Кайсыл рынокко, кайсыл мамлекеттерге багыт алган баягы биздин алдын ала иштеген планыбыз бар да. Ошонун негизинде мен Кудайым буюрса, коркпой эле айта алам, Кудай буюрса 10 миллионго жакын туристти биз быйыл күтүп атабыз.
Урматтуу Самат мырза, убакыт бөлүп бизге келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгилик болсун. Урматтуу Азат угарманы жана көрөрманы, бүгүн биздин студиянын коногу туризм департаментинин жетекчиси Самат Шатманов болду. Берүүнү мен Максат Кутманбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламат отуруңуздар.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, эфирибизди жыйынтыктайбыз. Программаларды бүгүн мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Каным Гүлелкеева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниил Бекбоев болду. Саламатта калыңыздар.